Bos días a todos e a todas. Somos os nenos e nenas de sexto A e aquí vos deixamos uns haikus feitos por nós para conmemorar o día de Rosalía de Castro. Esperamos que vos gusten. Desfrutade.
Na alta noite, o silencio debuxa unha tristura.
Temos que ser vos, a ninguén lle gustará que lle faga un mal.
O noso falar, todos estes dereitos aquí van quedar.
Soles de ouro, os pobres emigrando, luz apagando.
Días nublados, comida sin diñeiro, pobres sin casas.
Mentes galegas queimadas de codicia polos traidores.
Esperemos que vos gustaran os haikus que acaban de ler os meus compañeiros. Grazas pola vosa atención. Bo día.